superabitarekin amaitu dute urtean Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Iker Aranburu. Zerga bilketa handia baliatuta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak ez dute defizit publikora jo beharrik izan. Hala batek, nola besteak, BPG-aren 0,3-ko defizit muga itzartu zuten Espainiako gobernuarekin, baina zenbaki gorriekin ez, superabitarekin amaitu dute urtea. Nafarroako gobernua orain ari da aztertzen, zer egingo duen 2024-ko 271 milioi euroren superabitarekin. Bada, aurki hasi beharko du 2025-koarekin zer egin erabakitzen urte horretan gastatu baino 575 milioi euro gehiago bildu baitzituen. Espainiako Ogasun Ministerioak gaur zabaldutako datuen arabera. Barne produktu gordinaren arabera neurtuta, superabita iazkoaren alako bida, 2,04 hain zuzen ere. Jaurlaritzari dagokionez, 2024-an 584 milioi euroren defizita izan zuen, -0,64, baina 2025-an kontuak orekatu zituen. Eta superabit txiki bat lortu, 70 milioi eurorena, 0,07. Bai gobernu batek eta bai besteak 0,3-ko defizit muga itzartu dute Espainiako gobernuarekin hurrengo urteetarako. Beste erkidego gehienek baino muga erosoagoa dute, kopuru orokorra -0,1 da, beste askok baino kontu publiko saneatuagoak dituztelako. Muturreko kasuetako bat Valentziarena da. Iaz, 1,144-ko defizita izan zuen eta haren zorra BPG-aren 140,7 da. Espainiak helburua bete du. Oro har, autonomia erkidegoek 0,18-tik 0,3-ra handitu zuten iaz beren defizita. Edonola ere, Espainiako gobernuak aise lortu zuen Europako Batzordearekin hitzartutakoa betetzea. 2,5-ko defizita izateko baimena zuen eta 2,2-koa izan du azkenean 2,4-koa. Valentziako ekaitzaren kalteak estaltzeko gastatutakoa zenbatuz gero. 2024-an baino puntu portzentual bat gutxiago da hori eta zerga bilketa onaren eta ekonomiaren hazkundearen ondorio izan da. Defizitaren parterik handiena administrazio zentralari dagokio 1,98 baina gizarte segurantzak ere galerak izan ditu 0,23. Ikusteko dago, ordea, urrengo urteetan Espainia gai izango den defizitari 3-tik behera eusteko gastua murriztu gabe. Airef gainbegiratzaileak ohartarazi dio 2027-tik aurrera ez dela posible izango. 2026 ez du bereziki ongi hasi, 0,75-ko defizita pilatu du lehen bi hilabeteetan. Eta horri batu behar zaio martxoan Irango gerraren ondorioei aurre egiteko iragarritako zerga beherapenek eta beste neurriek 5.000 milioi euroren kostua izango dutela. Frantzian, tarterik ez. Gauzak nabarmen okerrago doaz Frantziarentzat 5,1-ko defizita pilatu baitzuen iaz. Iragarri baino apalagoa izan da, 5,4-koa izatea espero zen, hori bai, eta horri eskerragian lortuko du aurtengo helburua 5,5 betetzea. Baina hori egiteko zorroa estu kontrolatu beharko dute, Sebastien Lekornu lehen ministroak aitortu duenez. Horrek esan nahi du Parisek, Madrilek edo beste gobernuek ez bezala, ez duela aukera handirik gerraren kalteak arintzeko neurriak hartzeko. Horrek azaltzen du zergatik dagoen hain alde handia gaur egun erregaiaren prezioan bidasoaren alde batean edo bestean. Ego Euskal Herrian, batez beste 1,79 euroan dago gaur gasolioa eta 0,17 zentimo garestiago Ipar Euskal Herrian, 2,16